Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədik ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolikdirik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişə kim peklərdə, Hortbörtdə və Türksatda dinləyə bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımızı dəyişməzsə Azadlıq Radiosunun yoxdası saytında bizə canlı-canlı qulaq asmaq imkanınız var. Və birinci saatdə də elan etdiyim kimi indi biz gənclərin narkomaniyaya düçar olmasından danışacağıq. Dünən Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev mətbuata bildirib ki, hazırda ölkədə narkomanların 16-17%-ni gənclər təşkil edir. Bu, rəsmi statistikadır. Onun dediyinə görə, hər bir ölkədə beynəlxalq ekspertlərin dediyinə görə rəsmi statistika ilə real vəziyyət ola bilsin ki, üst-üstə düşməsin. Bugün digər rəqəmləri söyləmək üçün bizim əlimizdə heç bir əsas yoxdur. Hesab edirəm ki, ölkədə gəncləri 16-17%-nin narkoman olması da böyük problemdir. Bizim əsas hədəfimiz odur ki, gənc o həddə gəlib çatmasın. Yəni, narkoman olmasın, cinayətkar olmasın, ondan sonra onun reabilitasiya olunması daha çətindir, daha çox məsrəf aparan məsələdir. İntiqam Babayev bunu deyib mətbuatı və hesab edir ki, dövlət gənclər siyasətinə yönəlmiş vəsaiti məhz bu sahəyə yönətməlidir, çalışmalıdır ki, gənclər sağlam olsun, onlar öz asilə vaxtlarını səmərəli keçirsinlər. İntiqam Babayev belə fikirləşir və indi biz, demək, qonaqlarımız telefon xəttindədir, bu məsələni müzakirə edəcək ki, necə olur ki, gənclər narkoman olurlar və bu rəqəm əslində 16-17% narkomanların gənc olması nə dərəcədə ciddi halda düşünməyə siqnal verir. Telefon xəttində Azərbaycan Respublikası Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin işçi qrupunun rəhbəri Araz Əliquliyev və Cənub Xəbərlər qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram hər ikinizi də.
Hər vaxt xeyir olsun.
Araz bəy, sizdən başlayaq. Bu rəqəm haqqında sizin fikirləriniz. Hətta rəsmi Gənclər və İdman Nazirinin müavini də bu rəqəmin real olduğuna şübhə eləyir. Onun hər halda belə başa düşmək olur ki, bu rəqəm çox da ola bilər. 16-17% yox, bəlkə biraz da çox ola bilər.
Deməli, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayevin verdiyi rəqəmlər doğrudan da rəsmi rəqəmlərdir. Yəni, Səhiyyə Nazirinin verdiyi məlumatlara əsasən açıqlanan rəqəmdir və doğrudan da çox hallarda yəni narkotikin istifadəsinin belə deyək, xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, onun latent forması nəzərə alaraq, yəni o üst-üstə düşməyə bilər reallıqla. Yəni çox da ola bilər, az da ola bilər. Amma yenə həmən o müsahibəyə uyğun olaraq onu deyə bilərəm ki, digər bizdə mənbə yoxdur ki, biz ona istinad eləyək. Ona görə də başqa bir rəqəmi bugün biz hələ istifadə edə bilmərik, yəni səsləndirə bilmərik.
Aha, amma bu rəqəmin özünlə bağlı nə deyə bilərsiniz ki, bu nə dərəcədə deyək ki, düşünməyə əsas verir ki, yəni bu yöndə iş görmək lazımdır ki, gənclər narkoman olmasınlar. 16-17% narkomandır.
Yəni, bir şey anlamaq lazımdır ki, yəni narkotiklərin istifadəsi, yəni qanunsuz dövriyyəsi bu bütün dünya ölkələrin böyük bir problemasıdır. Yəni, bəşəriyyətin böyük problemasıdır və bunun da ən belə acınacaqlı xüsusiyyətlərindən biri odur ki, doğrudan da bu narkotikləri aldığı zaman, vaxtı çox zaman, yəni dünyada digər ölkələrin təcrübəsi də onu göstərir, yəni tədqiqatları da göstərir ki, hərdəsə yeni yetmə gənclər yaşlarına düşür. Bu narkotikləri aldırəçiliyin də səbəbləri çox şaxəli, çox geniş olduğuna görə də buna qarşı mübarizə də çox şaxəli və çox geniş olmalıdır. Və bunun qarşısının alınması da baxımından, yəni bax, bu çox bir belə deyə, səbəblər olduğuna görə çox bir zaman problem yaradır. Belə bir yəni acınacaqlı bir rəqəmdir demək olmaz ki, 16%, 17% gənclərin olması, yəni bu nəsə bir Azərbaycan üçün bir xas olaraq məsələdir, xeyr elə deyil. Yəni Avropa ölkələrində götürsək, Amerikanda götürsək, doğrudan da yeni yetmələr gənclər arasında narkotiklərin istifadə olunması, yəni avda olunması, belə deyək, riskli davranışa malik olması, yəni doğrudan da böyük bir problemdir cəmiyyət üçün. Ancaq yenə də digər tərəfdən, yəni gənclərin, yeni yetmələrin narkotikləri istifadə etmək, onları dadması çox xoşa gəlməz hal olduğuna görə də cəmiyyət buna qarşı amansızcasına mübarizə aparıb, xüsusən də xüsusi diqqət təlim-tərbiyə məsələlərinə fikir verməlidir. Bu təlim-tərbiyə məsələlərinin də yəni çox şaxir olduğunu nəzərə alaraq bu ailədə proses getməlidir, ailə üzvləri arasında iş getməlidir, məktəbdə iş getməlidir, məktəbdən kənar olan müəssisələrdə, məktəbdən kənar olan zaman yeni yetmələr gənclər üçün bu səmərəli vaxtın keçirilməsi təşkil edilməlidir. Digər maraqlar yaratmaq lazımdır gənclərdə, yeni yetmələrdə ki, bu narkotik onlarda olan maraq azalsın. Yəni, bax, təxminən belə qısaca bax, belə demək olar.
Aha, yadınızdadırsa, Araz müəllim, ilin əvvəlində Dövlət Departamenti, ABŞ-ın Dövlət Departamenti bir demək, statistika vermişdi ki, Azərbaycanda narkomanların 30-35% tələbələrdir. O zaman buna etirazlar olmuşdu. Yadınızdadırsa, bəli, universitet tələbələri də etiraz eləmişdilər. İndi isə bu rəqəm deyilir ki, yəni narkomanların 16-17% demək ki, gənclərdir və sizcə Azərbaycan gəncini nə vadar edir ki, narkoman olsun? Yəni bu deyək ki, hansı bir tələdə düşünürlər, yoxsa burada işsizlikdir, ya başqa səbəblər var? Nədir bunun səbəbini siz araşdırdınız?
Deməli, birinci deməli Dövlət Departamentinin hesabatında o birinci ildə öyrə son iki ildə elə bir hesabat keçmişdi. Yəni orada tələbələrdən məsul olunur. Yəni biraz bu xüsusi bir mesajdır yəni tələbələrdən. Amma rəsmi rəqəmlərdə isə gənclərdən söhbət gedir. Yəni biraz başqa-başqa məfhumlar. Yəni hər bir gənc tələbə demək deyil. Yəni ondan söhbət gedir. Amma digər tərəfdən də ki, yenə deyirəm, bayaqları mən dedim, bax, səbəblərin çox olması, yəni doğrudan, bəli, burada şəxsi səbəblər var. Yəni insanın daxili, onun inkişafı, uşaqlıqdan, təlim tərbiyəsi, dünya görüşü, xarici səbəblər var. Burada sosial, iqtisadi, mənəvi, mədəni məsələlər ortaya çıxır. Cəmiyyətdəki olan abu-hava ortaya çıxır. İqtisadi durum ortaya çıxır. Valideynlərinin dünya görüşü, onların iqtisadi durumu, uşağa verdiyi tərbiyə. Yəni səbəblər çoxdur. Yəni burada tibbi səbəblər də ola bilər. Yəni bu səbəblərin çox olması elə ona gətirir çıxardır ki, yəni belə deyək, ümumi kütləvi tədbirlərlə yanaşı fərdi tədbirlərin tətbiq edilməsi, yəni məktəblərdə, yəni o gənclərin yeni yetmələrin olduqları yerdə, o riskli davranışa malik olan insanların erkən aşkarlanması, onların ətrafında xüsusi təlimlərin keçirilməsi və bu onda məsələnin nə dərəcədə yəni aşağı düşməsi, yəni rəqəmdən aşağı düşməsi onda nail olar. Yəni bu deyirəm, digər ölkələrdə böyük bir təcrübə var. Yəni bu Azərbaycanda da tətbiq olunmaqdadır. Yəni bu öyrənilir. Yəni bu doğrudan da maliyyə vəsaiti tələb eləyir, kadrlar tələb eləyir, xüsusi təlim kurslarını tələb eləyir. Yəni balaca bir məsələ deyil. Digər tərəfdən də siz deyirsiniz ki, niyə Azərbaycan gəncləri? Bu Azərbaycan gənclərinə xas olan məsələ deyil. Bu bütün dünyada olan, bu yaşda olan insanlara xas olan bir məsələdir. Ona görə ki, yeni yetmə psixologiyası, gənclərə xas olan psixologiya, yəni hər şey maksimalist yanaşma, hər şey dadma, hər şey bilmə, ola bilər ki, müsbət istiqamətdə gedir, kimsə ətraf mühitin təsiri altında mənfi istiqamətdə gedir. Yəni, bax, bu səbəblər, kompleks səbəblər bu və digər gənc öğrenci ve yeni yetimlere narkotik aldığı olunmasını daha da rol oynuyor. Yani ben bunları her bir olabilir. Ferdi gayede de araştırmaya ihtiyaç var.
Bir mesele de sizden öğrenmek istiyorum. Zahir Bey, yakin ki icazı verirsiniz bu sualı verim. Sonra size sualım olacaktı. Talebelerle bağlı Araz Bey bir məqama toxundu. Demek ki siz dediniz ki söhbət ondan gedir ki narkomanların 16-17 faizi gənclərdir və hər gənc tələbə deyil. Sizdə bir bu demək narkotiklərlə mübarizə idarəsinin işçi qrupunun rəhbəri kimi bir məlumat varmı? Yəni deyə bilərsinizmi ki bu gənclərin neçə faizi tələbələrdir? Bax belə bir araşdırma aparmısınızmı?
Mən onu sizə deyə bilərəm ki məsəl üçün narkotiklərlə bağlı cinayətlər olan törədən hadisələrdə məsəl üçün o da ki həmin rəsmi rəqəmlərin 80%-ını cinayət məsulunu cəlb edilmiş insanlar təşkil edir və onların sırasında 89% işsizlərdir.
Yəni tələbələr çox azdır belə başa.
Yəni tələbə yəni nə oxumağı, nə işləməyi, yəni işsiz oxumayan insanlardır 89%. Yəni bu o nəyə göstərir ki, doğrudan da bizdə cəmiyyətdə o məsələ var ki, narkotiklərlə bağlı cinayətlərin törədilməsinin qarşısını alması üçün bir istiqamətlərdən də biri insanların sosial rifahının artırılmasıdır. Onun məşğulluq məsələsinin həll edilməsidir, işlə təmin edilməsidir. Yəni bu istiqamətdə məsəl üçün bu statistik göstəricilərdə bu qabarıq şəkildə özünü biruzə verir. Ona görə də məsəl üçün 89% işsiz adam sözsüz ki onların arasında tələbə çox az təşkil edir. Amma burada bir məsələ də var. Onu, biz çox zaman siz bayaqları öz giriş sözümü qaçsın narkoman. Deməli narkoman ifadəsi ümumiyyətlə rəsmiyyətdə yoxdur. Yəni narkotik istifadəçisi var. Narkotik istifadəçilərin də bir bölgüsü var. Yəni ildə bir dəfə istifadə edən, ildə iki dəfə, üç dəfə istifadə edən, narkotiklə bağlı riskli davranışa malik olan bir də problemli narkotik istifadəçiləri. Yəni bu təbəqə bölünməsi ilə də, yəni cəmiyyətdə onların qiymətləndirilməsi də başqadır. Bizdə söhbət rəsmiyyətdə, yəni statistikada problemli narkotik istifadəçilərindən söhbət gedir. Amma nə dərəcədə bizdə riskli davranışa malik olan yeni yetmə gənclər var, bu istiqamətdə bizdə statistik məlumatlar demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Aha. Demək ki, bir daha xatırladım ki, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev deyib ki, ki hər halda onun ifadəsidir ki, hazırda ölkədə narkomanların 16-17% gənclərdir. Yəni ifadə ona məxsus idi, biz də istifadə elədik və o demişdi ki, demək bu istifadəçilər gəncləşirlər. Və Zahir Əmənov da Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru telefon xəttindədir. Zahir bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Və bildiyimizə görə sizin işlədiyiniz, çalışdığınız, yaşadığınız Cənub bölgəsində də yəni bu gənclər arasında narkotik istifadəçilərinin sayı artır. Yəni orada vəziyyət necədir? Siz bu sahədə həmişə sizlə araşdırmalar aparmısınız?
Bəli, demək bizdən əvvəl çıxış eləyən yoldaşlar da qeyd elədilər ki, çox vaxt demək, narkomaniyadan söz düşəndə ilk növbədə Cənub bölgəsinin adı çəkilir. Çünki bu həm İran tərəfdən tranzit yolu kimi, həm də tez-tez burada insanlar həbs olunurlar. Çünki narkotik bitkilər əkir, istifadə edir, yaxud vasitəçilik edirlər. Amma bu sahədə elə bir mübarizə çoxaldıqca bu tərəfdən də narkomanların sayı çoxalır. Və sual doğur ki, bu qədər bunlarla mübarizə aparanlar varsa, bəs niyə bu qədər çoxalır, getdikcə gəncləşir elə bir narkomanların yaşı, mənim qadınlar qoşulur, daha az yaşlılar qoşulurlar bura. Mən də şərikəm ki, bunun bir səbəbi işsizlikdir. Amma elə işləyənlərin özləri arasında da yəni bu işlə məşğul olanlar var. Bu da çox vaxt əlaqsızlıqdan, əksər allarda onların ədalətsizliklə üzləşməsindən irəli gəlir ki, bunlar elə bil heç nədə əlaq tapdırlar, çıxış yolu tapdırlar. Yəni, tutta ki, işsiz bildiyi ki, işsizdir. Amma eləsi var ki, tutta ki, 80 manat, 100 manat əmək qalır, elə bu da işsiz kimi bir şeydir. Yəni, onunla o hara gedib çıxa bilər ki, bu əlaqsızlıqdan gəlib buna qoşulur. Mən konkret bir misal çəkmək istəyirəm. Yəni, çox vaxt biz ümumi danışırıq, rəqəmləri istinad edirik. Bizim redaksiyanın qonşuluğunda Seyran adlı bir oğlan vardı. Yəni, bu gizlətmirdi ki, az da olsa həmişə narkotikdən istifadə eləyir. Yəni, mümkünsüzdür bunun malicəsi. O, özü maraqlı müqayisə aparırdı. Deyir ki, mən işləmək istəyirəm. Hara gedirəm, deyirlər, narkomansan, sənə iş olmaz. Sonra gəlirəm, ünvanlı yardım istəyirəm. Deyirlər ki, ged işlə, sənə ünvanlı yardım olmaz. Gedirəm pensiya almaya, orada da pensiya vermirlər ki, sənin stajın yoxdur. Mənim də deyir, iki uşağım var. İndi mən neyin əməliyəm? Mən ünvanlı yardım ala bilmirəm, maliziyə gedə bilmirəm, pensiya ala bilmirəm, işə də götürmürlər. İndi mən bu uşaqları diri-diri bastırmalıyam. Yəni elə insanlar var ki, biz onlara fərdi yanaşmalıyıq. İki, məsələn, qeyri-standart formalardan istifadə eləməli. Mən öz yəni müşahidə elədiyim bəzi təcrübələri demək istəyirəm. Biz neçə il qabaq biz demək Litvada olanda bir kafe var idi. Dedilər ki, burada narkomanlar işləyir. Biz sizdə təəccüb elədik ki, elə bildik ki, narkotikla məşğul olanlar işləyir. Sonra məlum oldu ki, burada işləyənlər demək narkotikdən xilas olmuş insanlardır. Daha düz yola qayıtmış insanlardır ki, elə bil cəmiyyət bunu nümunə göstərir ki, baxın siz də bu həyata qayıtsınız, bu narkotikdən xilas olsunuz, belə normal yaşaya bilərsiniz. Yəni uşaqları az qala oraya ekskursiya gətirirlər ki, baxın bunlar qutarıblar bu yoldan. Amma bunun əksi olaraq bir çox mən oxumuşam indi konkret adı yadımdadır, Fransada olub ya Danimarkada parkın kənarında narkomanlar soxusu yerə ayırıblar və orada uşaqları ekskursiya gətirirlər ki, baxın görün narkomaniya insanları hansı rəzalətə düçar eləyib. Bax bu cavan gənclər görün nə pis günə qalıblar. Bir anlığa təsəvvür eləyək ki, bugün biz o narkotiklə məşğul olanları o köcdə, bu köcdə tutub aparıb türməyə salmayla, yəni iş düzəlmir. İndi əksər informasiyada yayılır ki, türmədə də onlar məşğul olurlar. Məsələn, təkcə bir 20 narkomanı tutub bir yerdə bunlarla insan kimi söhbət eləmək. Məsələn, necə olar? Bunları yığırlar bir otağa, pedagoglar gəlir, psixologlar gəlir, başqa təcrübəli insanlar gəlir, mənim mətbuat işçiləri, televiziyaya gəlir, bunlar danışırlar. Sən niyə bu yola getdin, nədən oldu, necə yarandı və sonra biz bunu ümumiləşdiririk. Yoxsa ki, bugün həbs olunanların, az qalalı cavanların çoxuna deyirlər ki, sən niyə oğurluq elədin, dedi, narkotik qəbul edirdim, demək çatdıra bilmədim, ona görə getdim oğurluq elədim. Yəni, bugün narkotik cinayətə yol açır, mən spit xəstəliyinə yol açır, ailələrin dağılmasına yol açır, hamımız sadalıyırıq bu səbəbləri filanı. Məsələn, demək olmaz ki, mübarizə aparılmır. Da ki, polis ardıcıl rehdər keçirdir, narkotikla mübarizə idarəsi onu tutur, bunu tutur, elan edirlər indi. Çox da azdır, bu bir qorxu hissi yaradır. Amma bir inamsızlıq da var. Yəni, o inamsızlıq nədən ibarətdir? Məsələn, çoxlarına elə gəlir ki, yəni, bunları heç də nəsə düz yola qaytarmaq üçün tutmurlar, bunlardan pul qopartmaq üçün istifadə edirlər. Çünki hamı görür ki, elə rəqəmlər sayırlar ki, mən tutlar neçə qramın neçədə mən mində biri qədər, mən nə qədər. Amma hırarında görürlər bundan məşğul olanlar kimdir. Və günləri, indi düzdür, biz mənbə deyə bilmirik, məsələn, o vəziyyət elədir ki, bu adamların səsini də yazmaq olmur, indi yeni qaydalara görə, mən videoda çəkmək olmur. Amma nə qədər söhbət yazılır ki, elə filan narkomanı bələdiyyə sədri verdilər. Mən filan ərazi nümayəndəsi, mən nə bilim, özü narkotiklə məşğul olur. Hətta keçən il bir söhbət yayılmışdı, indi həqiqət olduğu bilmirəm nə dərəcə düz idi. Demək, böyük məmurlardan biri torpaq yerinə görə kokain rüşvət almışdı. Yəni, rayonda bunu hamı danışır. Əlbəttə ki, sübut eləmək bizim gücümüz xaricindədir. Yəni, bu işin kökünə getdikcə, əgər bir dənə kətdə biz araşdırma aparaq, ən böyük kətlərin birində, görək burada, məsələn, tutaq ki, 1000 gənc varsa, onların asıda vaxtını harada keçirdilər, neyinirlər? Klub bağlı, kitabxana bağlı, heç açıq da olsa ora gələn yoxdur, niyə də gəlməlidirlər? Demək, stadionların çoxu bərbad günündə bir olimpiya kompleksləri tikilib ki, oradan da imkanlı adamlar gedə bilir. Çünki olimpiya kompleksində ardıcıl məşğul olmaq ən azı adamdan ayda 50 manat, 100 manat xərc tələb eləyir. Əksəriyyəti rayon mərkəzindən kənarda olub. Bəs bu gənclər hara getməlilər? Elə toy, yaz, qalan vaxtda da qalır, çıxış yolu tapa bilmir, əlaqsızlıqdan başlayır ki, məsələn, iynə vurmaya, başqa pis əməllərlə məşğul olmaya.
Zahir bəy, hər halda sizin dediyinizi belə başa düşürəm ki, iki orada bir məqam var idi orada. Biri budur ki, görülən tədbirlər yetərli deyil və bir də dediniz ki, mən belə başa düşdüm sizin dediyinizdən, bəlkə səhvdirsə düz əlaş verərsiniz ki, yuxarı səviyyələrdə himayə olunur bu işlə məşğul olan adamlar, yəni tutaq ki, narkotik alveri ilə məşğul olan adamlar.
Bəli, təxminən elədir. Yəni, bu tədbirlərin əksəriyyəti formal xarakter daşıyır. Onlar bəzən belə quru rəqəmlər verirlər insanlara. Yəni, bugünləri əgər doğrudan da narkotiklə mübarizə idarəsi, digər əlaqədar təşkilatlar işləməlilərsə, mətbuata daha yaxın gəlməlidirlər ki, yəni sizli bizli işləyə, bəlkə məndən əvvəl çıxış eləyən yoldaşım dediyi kimi, bu təzə qurşanı, bəlkə bunu xilas eləmək olar, bunun problemi nədir? Yəni mən görürəm də bu həmin o dediyin Seyran adlı olan vardı. O deyir ki, məni müalicə eləmək istəyirlər, mən razı deyirəm. Deyirəm, niyə razı deyirsən? Bir onsuz mən müalicə olandan sonra yine mənə işsiz olacağım, yine de tablaşa bilmeyip çekeceğim. Yani bunun malizesinden sonra buna normal bir iş şeraiti de lazımdır. Bunlar da ağır iş işleyebilmirler, ya bağban olmalıdı, ya gözetçi olmalıdı. Hele biz iddiam edirik, danlayırız, mən küçede salam vermirik, mən onların kızını almırız, batsını almırız ki, bunun yoldaşı narkomandı, plandı, uşağın məktəbde alçaldırır. Ama kompleks münasibet yoktu bununla. Bu yuxarıların himaye eləməsi əlbəttə təbidir ki, yani bu var. Yani bilinir ki, məsələn, ta ki Masallı rayonunda ən məşhur nədir, narkobaranları çoxları tanıyır. Cəllabadda falan da, hətta polis işlərinin özü içərisində elələri olub və sonra da himaye olunub. Amma onları deyirsən, subut eləmək bizim gücümüz müqabilində deyil. Bizə görünür, onlar şikayet verdiler, 5 tane de şahit düzeltdiler bitsin ki, biz onlara şer atırız. Hamı bilir ya belədir, ama o haqqı tələb eləyincə, o deyir, tülkü tülkülüyün subut eləyincə, dərsin boğazından çıxardırlar. Aha. Ona görə də nə qədər ki, biz bu işte səmimi döyürük, formal tədbirlərə daha çox yer veririk. Yani yuxarılar ancaq elə bunu sözdə deyirlər, məsələn, icra hakimiyyətinə müzakirə elədilər. Gələn qonağın qabağına 3 dənə qovluq atdılar ki, bu tədbirləri keçirtmişik. Amma onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Misal var, edir ermənini ermənicə söylemək lazımdır. Biz elə dil də danışmalıyıq ki, o həmin narkotikla məşğul olan bizə inansın, səmiyyətimizə inansın.
Zahir bəy, sizdən bir xahişim olacaq. Yəni, o milli məsələlərə toxunmuyor, milli heysiyyata toxunmuyor. Fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. İndi bax, sizin qoyduğunuz bir xeyli məsələ var ki, gəlin onlara qarşı tərəfində mövqeyini öyrənək, Araz bəyin mövqeyini öyrənək. Amma bu arada deyim, dinləyicilərimiz də söhbətə qoşula bilərlər. Efir @ Azadlıq Radiosu.az saytına ünvanına yaza bilərlər. Yaxud da ki 050-744-1017-yə mobil telefonlardan SMS göndərmək imkanları var. Araz bəy, yəqin ki, eşitdiniz Zahir bəyin dediklərini. Hər halda onun qaldırdığı məsələ budur ki, məsələ konkret həll olunmalıdır. Bir, istifadəçilərə işlə təmin olunmalıdır. Sizin dediyiniz məsələ, siz də bu məsələni vurğuluyurdunuz ki, istifadəçilərin çoxu işsizdir. Bu məsələ və münasibət dəyişməlidir. İkinci də onu deyirdi ki, yəni bu formal mübarizə aparılır narkotiklərlə. Yəni əslində o satanlarla daha çox mübarizə aparılır. O dairələr köklü mübarizə aparılmalıdır.
Birisi beynəlxalq səviyyədə, yəni narkotiklərin istifadəsi onların qanun sürəsinə qarşı əsas üç istiqamət, strategiyalar, siyasət müəyyənləşdirilib. Yəni birinci istiqamət, yəni o təklifin azad olması, yəni 30 dövrəyə qara bazara çıxarılan, albir olunan narkotiklərin qarşısını alınması. İkinci istiqamət tələbatın, yəni onu qəbul edən, onu alan, onunla maraqlanan insanların sayının azad olması və üçüncü istiqamət müalicə reabilitasiya və istifadəçilərin arasında o zərərin azad olması, ziyanın azad olmasıdır. Bu istiqamətlərdə bizdə birinci istiqamət, yəni SSRİ dövründən bəri, yəni əsas bu birinci istiqamətə həmişə üstünlük verilib. Yəni həmişə narkotiklərin istifadəsi və qanun sürəsi cinayət sayıldığına görə də, buna qarşı həmişə hüquq mühafizə orqanları səfərbər olunur və hüquq mühafizə orqanları bununla mübarizə aparır. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra bu beynəlxalq səviyyədə BMT tərəfindən tanınandan sonra müstəqillik qazandıqdan sonra sözsüz ki, o beynəlxalq təcrübədə olan təcrübəni də bilikləri də onları qavramaq etmək və bu ikinci, üçüncü istiqamətləri inkişaf etdirmək ehtiyacı duyuldu. Bu istiqamətdə bu gün bizdə mən sizə açığı deyim. Birinci bizdə kadr çatılmazlığı, yəni savadlı qabiliyyətli səviyyədə kadr çatılmazlığı mövcuddur. İkinci metodoloji sənədlərin, yəni hansı metodologiya ilə qiymətləndirilməsi, onun belə deyək, inkişaf olunması. Çünki deyək, infrastruktur məsələsi. Bu gün hələ tibbi xidmət misal üçün göstərir, bu xəstələrə görsən tibbi xidmət hələ istənilən səviyyədə deyil. Göstərilən ictimai səhiyyə də belə deyək, cəmiyyət tərəfindən, o vətəndaş cəmiyyət tərəfindən göstərilən bunlara xidmət, oradakı olan çeşid çox zəifdir, çox azdır. Yəni bütün yəni cəmiyyətdə olan problemin heç belə deyək 1/1-nə də təsir edə bilmir. Yəni bu istiqamətdə bizdə boşluqlar var. Amma ona baxmayaraq düzdür. Bizdə hüquqi sənədlərdə, dövlət proqramlarında, qanunvericilikdə bunlar öz hamısının əksini tapıb. Amma bunun icrasını vaxt tələb edir. Maliyyə vəsaiti tələb edir. Kadr potensialı yetişdirməsini tələb edir. Səviyyəli başarılı kadrların artırılmasını tələb edir. Yani bu bakımdan bizde bu boşluk var. Bugün cemiyette de, ben sizi inandırırım, çok bir televizyonda giren verilişlerde, söhbetlerde, gazetelerde yine de çoğu zaman bizim insanlar ne istinad edilir ki, koçlarına mübarizde parmak lazım, tutmak lazım vesaire. Her yerde mübarize sözü istifade edilir. Başlıyorsunuz mu? Yani bizim özümüzün cemiyette de bu insanlara karşı hele o pis, belə deyək, pis bakış, pis münasibet formalaşır ve kalmaqdadır. Ona göre de bu yazılık, belə deyək, dırnaq arası da narkotik istifadəçiləri, xəstələri mən deyirəm. Bunlar həmişə kölgədə, gizlin yerdə ve onların o gizlin səviyyəsi, yəni latent səviyyəsi. Bugün bizdə çok yüksəkdir. Yani biz xəstə birisi, yani bu insanlar var həkmə müraciət edir. Yani belə deyək, o deyilə bıçaq sürməyə dirənəndə, yani problemləri atdıqda, sağlamlığından bağlı, maddi durumuyla bağlı, sosial vəziyyətlə bağlı, onda bu harası müraciət edir. Ya da ki, polis orqanları tərəfindən hansı bir cinayətə görə bu iş olunub, məsuliyyətə cəlb olunur. Yani bax, bayaqları mən sizə dedim ki, rəsmi rəqəmlər arasında il ərzində ki, ilk dəfə narkotiklərlə bağlı, istifadə ilə bağlı qeydiyyata götürülən xəstələr ki, olur, haradasa təxminən orta hesabı 800-1200 insan arası olur da, bizdə il ərzində qeydiyyata götürülür təzə yeni xəstələr. Onların arasında haradasa 75% hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxslərdir. Yani bu neye gösterir ki, biz cemiyette hele bu insanların, böyle deyelim, aşkar ucun, aşkarlamak için, açık öz haklarında danışmak için, öz haklarını, hüquqlarını talep etmek için, hele ki, böyle deyelim, cemiyetin özünde onlara karşı o fikir, onlara imkan vermiyor ki, onları tam açıklamasıyla çıksınlar üzere. Ben bir sıra televizyonda verilişlerinde, iştirak edilerinde görüyorum ki, aparıcıların özü hemen hastalarla elə qınaqla danışır, ictimai qınaqla. Ki o hasta peşman olur ki, ben gelmişim burada verilişte iştirak edeyim. Yani bizim özümüzde de bunlara karşı münasibette o mənfi belə yuxarıdan aşağı baxmaq kimi məsələsi var. Onları bizdən təcrid edir. Yəni o cəmiyyətdən ondan təcrid olan vəziyyətlərdir. Ona görə də çox zaman ailələrdə hansı ailələrdə ki bu problem var, onlar onu gizlədir. Yani bak, problemler burada ictimaiyyatın özünde de var, burada çok bir işlerin təşkilinde de var. Ona göre de cemiyette bak, insanlarda bugün bak, sizin bizim mühasibde iştirak edilen verilişte böyle bir fikir formalaşır ki, formal yanaşma var. Asla öyle değil. Çoğu zaman bir sıra insanlar ümumiyyətlə bununla məşğul olsa da çok mahiyyete varmırlar ki, orada neyle məşğuldu, hansı vəzifeleri yerine getirmelidir, ne etmelidir. Yani bu mesele de var. Yani burada çok şaxəli bir məsələdir. Təsəvvür edin ki, bizim dövlət komissiyası 19 nazirin işini əlaqələndirir bununla bağlı. Bu büyük bir məsələdir, büyük bir çətin bir məsələdir.
Ama 19... Aha, bir məsələ ki, yəni Zahir bəy dedi ki, yəni mübarizə aparan qurumların sayı artdıqca, amma yenə də artır, narkotik istifadəçilərinin sayı artır. Necə olur bu? Yəni biz doğrudan da mətbuatdan izləyirik ki, hər az qala vaxtaşırı məlumatlar gedir ki, filan dəstə ləğv olundu, həbs olundu, narkotik alverinlə məşğul olan. Necə olur ki, bunların sayı artır? Yəni
mən sizə onu istəyir Zahirim, yəni hüquq mühafizə tədbirlərindən söhbət gedirsən, mübarizədən söhbət gedirsə, cinayət qruplarından söhbət gedirsə, təsəvvür edin ki, yəni $1 bu narkotikanın qanunsuzluğuna qoyulan $1 onun $2000-a qədər gəlir. Özü ki, Azərbaycan sərhəddi, əlaxsus cənub sərhəddi, əlaxsus cənub bölgəsi. Siz xatırlayırsınız, may ayının əvvəlində xüsusilə dövlət komissiyası, yəni biz tərəfimizdən cənub bölgəsində böyük bir müşavirə keçirmişdi ki, biz neyəyik? Yəni onun məsəl üzərində də, onun nəticələrinin üzərində də iş gedir. Yəni çox böyük təzyiq altındadır. İran vasitəsilə bura danışan narkotik vasitələrin miqdarı artmaqdadır. Afqanistandan İran vasitəsi danışan gətirilən narkotik vasitələrin miqdarı artmaqdadır. O da böyük bir beləcə cinayət qruplarının əməlləridir, işləridir. Siz təsəvvür edin ki, bu boyda NATO təşkilatı Afqanistanda o boyda mübarizə apararaq hələ indi son 1-2 ildə narkotik vasitələrin altına ayrılmış aşin sahələrin sayını bir qədər azalda bilib. Yəni son BMT-nin məruzəsini siz götürün oxuyun. Yəni haradasa 5%, 10% azalda bilib. Amma yenə də illik istehsal haradasa 8000 tona qədərdir. Bu az rəqəm deyil. Yani təzyiq çok büyük təzyiq var. Yani cinayet grupları arasında. Ona göre ki orada çok büyük pullar fırlanır. Ona göre de bu pullara karşı tab getirmek, o təzyiqe karşı tab getirmek, narkotiklerin de qanunsuz dövrəsi her defa bazar axtarışındadır, yeni yollar axtarışındadır. Yani bu cəhətdən misal üçün hüquq-mühafizə orqanları çok bir səviyyədə yani ölkələrlə, daxildə, əməkdaşlıq edə, beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq edə, doğrudan da qruplara karşı lazımi səviyyədə mübarizə təşkil edə bilirlər. Her halda. Hı-hı. Yani bugün biz indi deyəndə ki, misal üçün Cənub zonasında deyir ki, Masallı və ya Cəlilabadda narko baronlar var. İndi rəsmi bizdə o məlumat yoxdur. Ola bilər var. Ola bilər yerli polis orqanları onlardan xəbərdardır. Yəni bizə o məlumatlar daxil olmuyor. Amma hər halda böyük cinayət qruplarının işğal olunması davam edir. Amma bu hüquq-mühafizə tədbirlərinə yanaşır. Əsas vacib məsələ biz nəyə? Biz balalarımızı, yeni yetmə və gəncləri öyrətməliyik ki, onlara təklif olunan o narkotikdən imtina edə bilsinlər. İkinci vacib məsələ budur. Biz də hüquq-mühafizə tədbirləri ilə qeyri-mümkündür onun qarşısını almaq. Dünya təcrübəsi onu göstərir ki, maksimum ən yüksək səviyyədə işləyən hüquq-mühafizə orqanları 15-20% qədər dövriyyədə olan narkotiki müsadirə edə bilir. Amma 80% bazardadır. Bəs ikinci məsələdir, vacib məsələlərdən biri də odur ki, vətəndaş cəmiyyəti, müvafiq sosial tibbi xidmətlər, onlar iş elə qurmalıdır ki, cəmiyyətdə əhəmiyyətli rol oynayıb insanları çəkindirsinlər gənclər və yeni yetmələri onu istəməkdən. Yəni onlara təklif olunanda yox deyə bilsinlər.
Aras Bey,
yəni,
bir məqama diqqət yetirmək istəyirdim ki, siz deyirsiniz ki, elə eləyək ki, gəncləri tərbiyə eləyək evlərdə, elə tərbiyə eləyək ki, təklif olunan o narkotik maddəni almasınlar, istifadə eləməsinlər. Amma
bəli.
Əslində əgər hüquq mühafizə orqanları bunun öhdəsindən gələ bilmirsə, yəni əlində bir çox vasitələr olan bir qurumlar bunun öhdəsindən gələ bilmirsə, deyək ki, tutaq ki, bir valideynin nəsihətinlə o gənc necə çəkinə bilər? O deyək ki, yəni bu çıxış yoludur mu sizcə? Daha
xanım, mən yenə deyirəm, bu birinci istiqamət hüquq mühafizə tədbirləri, yəni qanunsuz dövrənin qarşısını alınması. Ən inkişaf etmiş Avropa ölkələrində maksimum qanunsuz dövrədən 25% qədər dövrədə olan narkotik vasitə aşkar edilib və çıxarılır. Yəni bu o sistem o qədər bu şəbəkə qəliz və gizlin parakəndə qurulur ki, o qədər gəlir gətirir ki, onun hamısını ifşa etmək çox çətin olur. Burada korrupsiya elementləri də var, burada sözləşmə elementləri də var, burada çox bir məqamlar var. Ancaq etiraf eləmək ki, reallıq odur ki, hüquq mühafizə orqanları maksimum 25-30-20% çərçivəsində çıxarda bilirlər dövrədən. Digər istiqamət isə bu vacib məsələdir. Yəni bu 10 illiklərin təcrübədən çıxan bir məsələdir. İkinci məsələ təlim, tərbiyə və cəmiyyətdə buna qarşı olan vətəndaş mövqeyidir. Vətəndaş cəmiyyətinin hərəkətləridir, onun inkişaf olunmasıdır. Yəni bu cəhətdən biz obyektiv hələ belə deyək, bu qeyri-hökumət təşkilatları ki, fəaliyyət göstərir. Onlar bizdə obyektiv hələ zəifdir bu sahədə. Bizdə tibbi sosial göstərilən xidmətlər onlar zəifdir, obyektiv zəifdir. Əmək və Sosial Müdafiəsi Naziri misal üçün bayaqlar bir yaxşı misal gətirildi ki, Litvada kafe açıblar və narkotik istifadəçiləri keçmiş, orada misal üçün işləyirlər. Əslində bu Əmək və Sosial Müdafiə Nazirinin birbaşa vəzifə borcudur. Misal üçün belə xəstələri varsa onların misal üçün peşə istiqamətləndirməsi, peşə yönəltmə məsələlərinin kursların təşkil etməsi, ehtiyac varsa gecə evləri ilə onları təmin etməsi, ehtiyac varsa başqa bir şeylərin yaradılması. Ya da ki, bunu qeyri-hökumət təşkilatları eləməlidir. Onların birbaşa vəzifə borcudur ki, yəni onlara sosial xidmət yardım göstərməklə bu xəstələri həmən o narkotik istifadəçilərin arasından çıxarıb onlara kömək etmək. Yəni, bax, bu istiqamətdə misal üçün hesab edirəm ki, layihələr ümumiyyətlə, məqsədli layihələr və maliyyə vəsaiti buraxılmalıdır. Olsun qrant şəklində, olsun beynəlxalq təşkilatlarından, olsun büdcədə. Yəni, bax, bu təşkilatı məsələlər həll olunmalıdır.
Aha, indi bir məsələ, Aras bəy, siz bu narkotiklərlə mübarizə idarəsinin işçi qrupunun rəhbərisiniz. Rəhbər kimi siz özünüz təklif eləmişsiniz mi belə layihələr?
Bəli, bu məsələlər gündəmdədir. Bugün misal üçün 2007-2012-ci illər üzrə dövlət proqramması var. Buna baxmayaraq ki, misal üçün proqramların, dövlət proqramının hələ yekununa 2 il qalmış. Bugün biz tərəfdən yeni strategiya və fəaliyyət planı hazırlanıb. Çox bir nazirliklərə rəy təklifləri yığılıb. Onun üzərində iş gedir. Yəni o layihənin ki, yəni o beynəlxalq standartlara, bizim tələbatlara uyğun olan bir o 9 illik strategiya müəyyən edilsin və 3 illik, 5 illik fəaliyyət planı ki, bunlar bu məsələlər öz əslində orada tapsın. Sözsüz ki, yenə deyirəm, burada çox bir obyektiv məsələlər də var. Məsəl üçün, maliyyələşmə məsələsi. Siz bilirsiniz ki, nə qədər pullar hansı istiqamətlərə gedir, hansı tədbirlərə gedir, hansı prioritetləri var. Yəni, bu cəmiyyətin də prioritetləri var. Yəni, biz bir gün narkotiklərdən danışırıqsa, cəmiyyətdə digər problemlər də var. Yoxsulluqla mübarizə var, qaçqın məsələsi var, işğal olunmuş torpaqlar məsələsi var. Yəni, bunlar hamısı maliyyə vəsaiti tələb edir. Yəni, o da büdcədəki olan gəlirdən asılıdır, büdcədəki olan maliyyə vəsaitindən asılıdır.
Amma Azərbaycan hökumətinin gəlirləri artır. artır axı il
indi artır. İndi o istiqamətdə də olduğuna görə, yəni bizim bu təkliflər düzə çıxır. Yəni ideal variantda. Narkotiklərlə mübarizə proqramması ayrıca büdcə zərfində ayrıca bir qeyd edilməlidir ki, bax buna məqsədli bu qədər vəsait ayrılır. Yəni ideal çərçivədə bu olardı. O proqramda layihə çərçivəsində işləyib hesabatını verərdi. Yəni bu istiqamətdə sözsüz ki, yəni bu işlər görülməlidir. Ümumi tərəfdən onu mən qeyd edeyim, misal üçün prezident yanında qeytələr dəstək şurası. Yəni hər bir 6 aydan bir bilirsiz ki, onlar bu və digər şəkildə narkotiklərlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatları üçün maliyyə dəstəyi kömək göstərir. Yəni bir biz başı onlarla da başlamışıq əlaqəli işləməyə, yəni mövzuları müəyyən etməyə, bizə tələbatımıza uyğun olaraq hansı istiqamətləri daha çox nəyəsə göstərmək lazımdır. Yəni bu gündəlik işdir. Bilirsiniz, problem çox genişdir. Səbəbləri çoxdur. Kökləri çox dərindir. Yəni bu bir gündə alınan məsələ deyil. Heç olmasa məqsəd odur ki, vəziyyəti idarə olunan vəziyyətə gətirib çatdırmaq. Yəni çatdırmaq və bu rəqəmlərin kəskin sürətdə artmamasını qarşısını almaqdır. Bax ki, artmasın. Yəni bizim yeni yetmələr və gənclər. Yəni bu istiqamətdə də, yəni digər tərəfdən idmanın təbliği, məsəl üçün idmançıların, yəni qələbə qazanmış idmançıların belə deyək, onların təbliği, yəni bir nümunə kimi göstərilməsi, bu bir vacib məsələdir.
Arif bəy,
digər tərəfdən mən razıyam.
Azərbaycanda çoxlu olimpiya kompleksləri açılır. Ona qarşı
mən razıyam. O problem də var.
Deyil axı. Bu çıxış oldumu sizcə?
Bəli.
Bu çıxış oldumu? O yəni ki, idman təbliği.
Yox, idmanın təbliği narkotiklərin belə deyə qarşı mübarizədə əsas profilaktik istiqamətlərdən biridir. Yəni bu da beynəlxalq səviyyədə belə deyə tanınmış bir məsələdir. Yəni idmanın təbliği gənclər və yeniyetmələrin idmana cəlb edilməsi. O başqa məsələdir ki, bunu belə deyək, yerdə məmurlar nətər icra eləyir? Yəni nətər onu belə deyək, o xərclənən maliyyə vəsaitini nətər təmin edir, onun səmərəliliyini nə səviyyədə eləyir? Bu başqa bir mövzudur. Yəni bunu doğrudan da mətbuatdır, yəni onun belə deyək, bir dördüncü hakimiyyət kimi araşdırmalıdır, baxmalıdır. Niyə? Məsəl üçün büdcədən bu boyda vəsait ayrılıb, fikri veribsə, o da boş durub, nəyə görə durub və kiminsə bəlkə də biznes maraqlarına qulluq eləyir. Yəni bu varsa belə şeylər, bunlar ifşa olunub, açıqlanmalıdır.
Aydın da, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Bir də son sual sizə.
Bəli.
Əsasən söhbətimiz o ətrafda olmalı idi ki, bu narkotik istifadəçiləri gəncləşir, İntiqam Babayevin dediyinlə, ifadəsiylə desə. Və bunun üçün bir konkret iş proqramı varmı ki, yaxın vaxtlarda ki, yəni gənclərə yönəlib bunun qarşısını almaq üçün konkret bir proqram hazırlanır?
Proqram var ki, yəni bununla bağlı yenə deyirəm 2007-2012-ci il dövlət proqramması var. O proqramla əlavə olaraq, yəni gənclər siyasətini həyata keçirməsi üçün proqram var, harda ki, həmin Gənclər İdman Nazirliyi icazə verilib, onlar gənc qeyri-hökumət təşkilatlarına o gənclər siyasətinə bağlı layihələr verirlər, sırf da o narkotiklərlə bağlı. Digər tərəfdən bu idmanın özünün təbliği, ona maliyyə vəsaitlər olması, bu da gənclərə aid olan məsələdir. Biz də biraz açığı deyim, bir balaca boşluq görsənir təhsil məsələlərində, əlavsız orta məktəblərdə. Misal üçün, orada xüsusi proqramların tətbiq olunması, xüsusi təlim proqramlarının fərdi, kütləvi formada onların tətbiq edilməsi, müəllimlər üçün, valideynlər üçün, şagirdlər üçün təlim-tərbiyə tədris proqramlarının, dərsliklərin hazırlanması, metodologiyasının, tövsiyələrin verilməsi. Bax, orada bu baxımdan bizdə zəiflik var. Və bu istiqamətdə də, misal üçün, bizim planlarımızda, yenə deyirəm, gələn proqramda, yəni bu xüsusi qeyd etmək və beynəlxalq təşkilatların bundan xüsusilə də təcrübəsindən bəhrələnməkdir. İndi inşallah da maliyyə dəstəyi buna lazım olan səviyyədə olsa, mən bilən bu da həll olunan məsələdir.
Bir məsələ, biz tələbələrdən danışdıq, amma siz orta məktəb məktəblərin adını.
Ona görə ki, orta məktəbdə siz uşağı yeni yetməni, yəni mən sizə deyim, xaricdə İngiltərə, Avropa ölkələrinə götürəndə 5 yaşından antinarkotik təbliğat və tərbiyə başlayır. Yəni bunu 20 yaşında başlamağa doğru yubanmaqdır. 5 yaşından başlayaraq orada ədəbiyyat mövcuddur ki, uşağı 5 yaşından başlayaraq öyrədirlər ki, özünü qiymətləndirmə, özünü dərk etmə və narkotiklərə qarşı davranışda özünü necə aparma. Yəni bu təlim tərbiyə 5 yaşından qurulur.
Yox, bu öz yerində. Orta məktəblərdə narkotik istifadəçiləri varmı? Yəni belə bir rəqəm varmı sizdə?
Rəsmi yoxdur. Amma nə vaxtsa tədqiqat keçirilsə, onda bu cavaba suala cavab oluna bilər. Amma digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, bu xəstələrlə məşğul olan həkimlərə sual verilsə ki, sizə müraciət edən xəstələrdən soruşanda ki, onlar ilk dəfə narkotik maddəni nə vaxt istifadə ediblər birinci dəfə, hansı yaşda? Onda o suala cavab oluna bilərdir. Heç olmasa dolayısı ki, bilinək ki, yəni bu xəstə gəlibsə 25 yaşında həkimə, amma ilk dəfə misal üçün hansı yaşda istifadə edib? O sual o cavab verməlidir. Həkimə o sualı həkim tərəfindən cavab verilir. Yəni bu sual qoyulsa, o həkimlərdən də o cavab alınsa, təxminən onda hardasa qiymət də vermək olar ki, nə vaxt başlayır.
Siz vaxtilə narkoloji dispanserin rəhbəri olmusunuz, səhv elə bilərsə. Yəqin ki, sizin özünüzün müşahidələri var, olmamış deyil. Sizcə Azərbaycanda hansı yaşda daha çox bu meyillər artır? Belə müşahidələrinizə əsasən.
Hardasa 14-15 yaşı sayma olar ki, bugün heç olmasa ilk dəfə onu istifadə edib dadan, yəni bizdə yeni yetmə var.
Aha.
Yəni o xəstə deyil. Aha. O xəstə deyil. O riskli davranışa malik olan, illə bir dəfə belə deyək, qrupa aid olan, daha böyük əhatə olan bir ola bilər bir təbəqədir ki, onlar bir dəfə dadıb. Yəni ona meyilli yox, bir şey yox. Ancaq bu cəmiyyət üçün, ailə üçün, oxuduğu məktəb üçün siqnal olmalıdır ki, bu gələcəkdə bunların bir qismi daimi istifadəçi ola bilər. Ona görə də təlim tərbiyə işi qurulanda elə qurulmalıdır ki, mən yenə deyirəm, bu 5 yaşından başlamalıdır. Minimal 5 yaşından bu insanın özünü dərk etmə prosesi olmalıdır.
Çox sağ olun, Araz Əliquliyev, Azərbaycan Respublikası Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin İşçi Qrupunun rəhbəri Araz Əliquliyev idi telefon xəttində, onun dediklərini eşitdi və Zahir Əmənov, Cənub Xəbərlər qəzetinin baş redaktoru indi həm də telefon xəttindədir. Zahir bəy, son sözünüzü demək imkanınız var.
Bəli, demək istəyirdim ki, demək biz bu işdə yanaşmada bəzən bir incə nöqsana yol veririk. Elə Sovet dövründən qalıb hər şeyə qarşı mübarizə aparmaq. Bəki narkotik alveri ilə qarşı alveri eləyənə qarşı mübarizə aparay, onun becərilməsi ilə məşğul olana mübarizə aparay, amma narkotik istifadəçiləri var, bunlara biz daha insan kimi yanaşmalıyıq. Tutaq ki, təsəvvür eləyək ki, cənubda bir rayonda yaralını bir cəmiyyət yaranır ki, narkotikdən xilas olanlar üçün cəmiyyət. Yəni, onlar bilirlər, elə bil, bu bizim evimizdir. Bura getdi, bizə məsləhət verəcəklər, bizə kömək eləyəcəklər. Mən oponentin o fikrinə çox şərikəm ki, yəni burada daha çox maliyyə vəsait olmalıdır. Bəki mən bugün qəzetdə yazdım ki, məsələn, narkomaniya ilə məşğul olmaq çox pis bir şeydir. 5 nəfər də bunu oxudu, səhvim başa düşdü. Səhər gəldi ki, doğrudan mən belə çox səhv eləmişəm. İndi istəyirəm düz yola qayıdam. Hər narkomanın indi asılılığından asılı olaraq, demək, düz yola qayıtması üçün 500 min manat pul lazımdır. O pulu kim verəcək? Yoxdur. Mən məsələn adamlar tanıyacağım, qayıtma istəyirlər, amma vəsait yoxdur onların malicəsi üçün. Ona görə də
nə qədər lazımdır? Nə qədər lazımdır siz dediniz o müalicə üçün?
İndi məsələn baxır bu nə qədər yolu xubdur. Eləsi var məsələn 500 manatla düzəlir, eləsi var 1000 manatla bu malicəsi düzəlir. İndi də ki, bizdə onlarla insan var. Onlar sabah hamısı gəldi ki, eşitdiyi sizin verilişi, çox səhv eləmişik, biz qayıtmaq istəyirik bu yoldan, bizə kömək eləyin. O qədər vəsait yoxdur onların malicəsi üçün, onda nə olmalıdır? Tutaq ki, mən başa düşürəm, mənim İrandan, Əfqanistandan gəlir, bunun hamısının qarşısını almaq mümkün deyil, bu beynəlxalq tranzitdir ki, yəni böyük maniyələr var, əngəllər var, amma bunu ki, eləmək olar. Heç olmasa bir kətdə biz məsələn narkotiksiz kənd elan eləyək, görək oranı tamam təmizləyə bilirik, sonra 10 kənd uğrunda mübarizə aparaq.
Əgər Araz bəy telefon xəttində idisə bu məsələyə münasibət bildirərdi. Araz bəy? Yox, Araz bəy telefon xəttində deyil və sizin bu qaldırdığınız məsələyə biz onun mövqeyini öyrənə bilməzdik. Hər halda maraqlı, diqqət çəkən təklif idi. Zahir bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, söhbətə qoş oldunuz. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənovun dediklərini eşitdik və bir daha xatırladıram ki, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev deyib ki, Azərbaycanda narkotikadan istifadə edənlərin 16-17 faizi gənclərdir. Narkotik istifadəçiləri gəncləşir. Belə bir həyəcan təbiri döymüşdü. Birazdan işdən sonra öz işini davam elətdirəcək. Bizdən ayrılmayın.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üst tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəyin ki, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündə dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi icazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəksən. Onun bundan qabaqlı şeylər var deyil.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyil.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramının bu gün son 12 dəqiqəsi qaldı efirdə və biz əslində ekoloji problemlərdən danışmalıydıq, amma mövzu bir qədər öncə danışdığımız gənclərlə bağlı, yəni narkotik istifadəçilər arasında gənclərin artması ilə bağlı söhbət bir qədər uzandı, ona görə bu məsələyə az vaxtımız qalır. Amma indi telefon xəttində Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalovdur. Telman mənim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Və artıq havalar sərinləməyə başlayır. Belə deyək ki, yayın cırhacırından qurtuluruq. Belə demək mümkündürmü? Yoxsa
təxmin demək olar, bəli.
Təxmin demək olar. Mən deyim ki, söhbətdə Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyev də iştirak eləməli idi. Yəni, bu günlərə proqnozu vermək və payız ayları üçün bizi nə gözləyir, bu haqda danışmalıydıq. Amma təəssüf ki, Asif bəy telefonu qaldırmır. Ona görə söhbəti Telman müəllimdən davam elətdirəcəyik tək başına. Telman, mətbuatı açıqlamanızda demişsiniz ki, bu deyək ki, istilərdən, bərk istilərdən sonra hava qəfil soyuyacaq, qış da sərt keçəcək və hətta Azərbaycanda qasırğalar, küləklər də gözlənilir. Nəyə əsaslanıb bu proqnozu verirsiniz?
Dünyada yayılan ümumiyyətlə məlumatlara görə Rusiyanın məşhur alimi İsrail bütün onun yaydığı məlumatlar onu göstərir ki, doğrudan da təbiətdə bu proseslər mütəmadi olaraq bir-birlərini əvəz edib. Belə istilərdən sonra bizdən asılı olmayaraq bu iqlimin özünün şıltaqlığı, bu iqlimin özünün qanunudur. Həmişə soyunma prosesi gedir. Ona görə bu proses bəyər. Bu bir, ikincisi, biz iqlimi hələ dəqiq görgənməmişik. Heç bir dünyada iqlimi dəqiq görgənməyiblər. Söhbət ondan gelir ki, 1900-cü ilin olan prosesində, yəni atmosferdə olan qızdırma 7-8 dərəcə idisə, bundan isti idisə, özə atmosferdə karbon qazında miqdarı həddən artıq çox az idi. Deyirlər ki, karbon qazı istili effektini yaradır. Sonra nə əsaslanma olaraq ki, 1900-cü ildə o, ben dedim, arxiv sənədlərinə əsasən, orada temperatur 5-6 dərəcə, bundan artı olursa, ancaq karbon qazı tamamilə olmur, o dövrdə də müəssisə zavod fabrikdə yox idi. Və deyirlər ki, insan əlidir. Görürüz ki, söhbət ona gəlir ki, indiyə qədər dəqiq, biz onu iqlimi dəqiq öyrənməmişik. Bu bir, ikinci ki, Rusiyada baş verən bu son 2 ay ərzində bu, həttən artıq,
yanğınlar.
Yanğınlar, bir də o gedən istili, bir də Azərbaycanın özündə bir ay yarıma yaxındır ki, bu istili davam edirdi. Söhbət onda gelir ki, təbiətdə baş verən proseslərdən heç kəsdə məlumatı yoxdur. Söhbət ondan gelir ki, bu 5-10 kilometr, 15 kilometr hündürlüyündə yeni bir proses yananıb. Yəni, bir var iqlimin dəyişməzdə axınların, küləklərin, axınların istiqaməti bir şaquli axır, bir də şaquli, bir də ki, qorizontal axır. Yəni, ekvator boyunca axınlar gedir və yaxud da yuxarı boyunca qalxır. Söhbət onadır ki, həmən o axınlar indiyə qədər də o prosesi, bu proses əmələ gəlib. Dəqiq odur ki, indiyə qədər öyrənmirlər. O nə prosesdir? Amerikanın özündə də harasa 70-ci, 80-ci illərdə belə bir proses baş vermişdi. Onlar 3 ildən 3 il yarımdan sonra göstərdilər ki, bəli, bu səbəbi nədir? Rusiyan bu struyni patoqdur, Azərbaycanda sakit axın, yəni hafiz axın və yaxud da bəyə şırnaqlı cərəyan. Söhbət ona görə ki, bu cərəyanlar hindiyə qədər işlədilmir. Nəyə görə bu şaqul istiqamətdə axır?
Aha.
Şaqul istiqamətdə axıdır, yəni istili, ekvatordan baş gələn istili şaqul istiqamətdə axıbsa, gəlib çıxıb Rusiyanın ərazisinə, oradan Azərbaycan ərazisində tutub. Ona görə də meridian, yəni buna dilen meridyan da, evet, coğrafi dilinden değil, şey, şagul istikamette. Eğer biz onu götürsek, onlar neye göre ekvatoral boyu, horizontal boyu akmıyorlarsa, bunu hindiye kadar bizim alimler ne hiçbir zaman, dünyanın bütün alimleri örgüden bilmiyor, proses nedir? Aha. Ona göre de ilgilenme prognozu vermeye çok çetindir. Söhbet olur ki, insan məhumu olmayan günlerde, dövrlerde de iqlim həddən artıq çok isti hərarəti keçir, bundan da isti keçir. Karbon gazında ona təsir olmayıb. Ancak neyse, bunlar insanla bağlı ilə. Ona göre de mən elə qərara gəldim ki, doğrudan da biz elə örgənməmişik, örgənmin niyetinde deyilik. Biz ancak milliyyatlar, naturallarla pul atırıq ki, karbon gazının miqdarını azalsınlar. Kimin xeyrinədir? Mənə gəlir ki, bu komersantların və bəzi dövlət başlarının xeyri nədir ki, məhsəl, fabrik və ya digər dövlətlərdə inkişaf eləməsinlər və onlar, həmən o super dövlətlər özlərini, bu dövlətləri bazar kimi görsünlər. Və söhbət bundan gedir.
Aha, tamamım. Yəni belə başa düşürəmsiniz ki, yəni elm bir çox sualların cavabını tapa bilmir bu sahədə.
Bəli, yəni, bəli.
Aparılır, amma hələ ki cavabı tapılmır. Azərbaycanda bax bu yöndə hansı araşdırmalar aparılırmı? Sizin məlumatınız olar hər halda.
Bilirsiniz, Azərbaycanda mən deyə bilərik ki, son dövrdə 3-cü bir hidrometeoroloji, iri hidrometeoroloji stansiyası açılıb. Bu onu göstərir ki, doğrudan da bunlar bu və digər istiqamətdə iş aparırlar və aparmaq niyyətindədirlər. Anda söhbət onda gedir ki, bu tək Azərbaycan üçün deyil, gəlib bütün dünyada bu işləri aparmalıdırlar ki, onlar dəqiq öyrənsinlər.
Aydındır. Qayda Azərbaycandakı növbəti aylarda havaya siz biraz dediniz ki, payız sərt keçə bilər və nə qədər sərt ola bilər, nə qədər kəskin ola bilər bu payız?
Bilirsiniz, mən onu deyəndə ki, 5-10 gün mətbuatda bu məlumat getdi. Mən orada qayıtım ki, yəni bu il doğrudan da belə sərt istilərdən sonra sərt soyulma prosesi olacaq, qasırğalar baş verə bilər. Azərbaycanın üzərində də o qasırğa baş verir. Misal üçün, trenləri. Görürüz, Bakının özündə qəflətən birdən külək sən qalxdı. Rayonların bəzi yerlərində, dağlı zonalarında ildirim çaxdı, dolu düşdü, bəzi yerlərində yağış yağdı, bəzi yerlərində həddən artıq çox soyuq oldu.
Bəli.
Yəni, bunu öyrənmək lazımdır, bunu bilmək lazımdır, bunu müşahidə eləmək lazımdır. Ola bilər ki, axın gəlib, soyuq axın gəlib Azərbaycan bölünür. Azərbaycan bölünür hər hansı bir digər bölgələrini tutub, Bakının özlərində tutmayıb. O, ancaq Bakıda biz ölənlər o küləyi hiss elədik. Birdən qəflədən sənə küləyə qalxdı, sonra sən başladı sənməyə. Deməli, hardasa yan keçirdi. Bunlar davam eləyəcək. Bunu izləmək lazımdır. Söhbət onlar deyir ki, şimal, şərq küləkləri Azərbaycanda üstünlük təşkil edirlər. Və onlar demək olar ki, onlar isti cərəyəndə, ikinci isti cərəyən, Rusiyanın üzərində olan ikinci isti cərəyəni başlar qovmağa canıba doğru, yəni bizə doğru. Ondan sonraki gələcək həddən artıq şərt soyunma prosesləri. O ilə olaraq mən deyə bilərəm ki, yəni qışda doğrudan da həddən artıq soyuq olacaq havalarımız. Ona millət, insan hazır olmalıdır. Heç şeydə dövlətin üzərinə atmaq lazım deyil. Onu yaradan əsas səbəblərdən biri də insan dünyaya görə hər tərəfi çirkləndirmiş, meşələri qırmış, malqaranın sayını artırmış. Bütün bunlar o proseslərin necə olar qıcıqlandırıcı bir amillərdən biridir. Adicə bir istinin hərarətini qaldıra bilər. Misal üçün Bakının özündə. O yüksək mərtəbəli binaların Bakının üzərindəki o yamaclarda tikilməsi o demək ki, şəhəri qoyub hər hansı bir dərədə. Şəhərdə olan bütün o maşınların sayı hamısını qalxır, görürsünüz, burada Bakının mərkəzində necə isti var. Bütün böyük iri şəhərlərdə də istilər olur. Onlar da bu ilə əlaqədar olaraq deyirlər ki, dünyada yəni qlobal istiləşmə prosesi gedir. Ümumiyyətlə, coğrafiyada qlobal istiləşmə prosesi məhum sözü yoxdur, termini yoxdur. Var iqlim değişimləri olub, olacaq da. İnsanın, heç bir insanın gücü çatmaz Allah Tağalan qoyduğu qanun qaydaya müdaxilə edə bilsin.
Təşəkkür edirəm Telman mənim. Telman Zeynalov, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri, onun fikirlərini və proqnozlarını eşitdik və hər halda sinoptiklər deyirlər ki, növbəti günlərdə, ən azı həftə sonu Azərbaycanda hava 10 dərəcə aşağı düşəcək, yəni heç olmasa bu həftə sonu sərin hava gözləyir bizi. Belə sizə xoş həftə sonu arzulayıram və işlərinizdə də uğurlar diləyirəm. Bugünlük də işimiz burada yekunlaşır. Verişi mən aparırdım Şahnaz bəylər qızı. Gələn həftə yenidən görüşənə dək.
İşdən sonra Azad İbrahim. Hər həftənin öz panoramı.
ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Ya onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en azından karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında. Azadlıq radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.